Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En bolighaj, en bedemand og en grønlænder kommer ind på en bar. Eller det vil sige, at de kommer ind på en restaurant.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Jeg hedder Hanna Nørre Sørensen. Jeg er bedemand. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på Gud. Og så er jeg altid af en eller anden grund champagne i mit køleskab.
Der dufter pariserbøf. Væggene er tapetseret med sømænd og skibe, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Hej, mit navn er René Birk. Jeg er 47 år gammel, og jeg er direktør i Birk Ejendomme, også indehaver. Og jeg tror på, at stillestand er det samme som afvikling.
Jeg hedder Naja Lynge. Jeg er grønlænder. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der har kæmpet med identiteten. Jeg tror på, at man skal hele sig selv.
Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant Havns Varmestue i Aarhus.
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykket til dig på?
Ja da.
Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. God lyttelyst. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak for det.
Og velkommen til dig derude, der lytter med. I den her uge har Dyrby-sagen bulret derudaf. Sagen om det dygtige røvhul, det kalder han sig selv. Den tidligere nyhedsdirektør på TV2 og hans magtmisbrug som leder. Den her tredje bølge af MeToo, den ruller nu. Der er på meget kort tid sket en kæmpe kulturændring i Danmark og flere andre steder i verden. Ting, som førhen foregik i det skjulte, taler vi nu åbent om. Magtmisbrug og seksuelle krænkelser er der nu total nul-tolerance overfor. Eller hvad? I dag skal vi tale om magtmisbrug, hvad magten gør ved os, og hvilke magthandlinger vi ikke længere tolererer i vores samfund. Og til at diskutere det her lidt springfarlige emne, der har vi i dag mixet jer tre sammen. Vi sidder her på restaurant Havns Varmestue. Umiddelbart kan jeg ikke lige se nogen blå skjorter.
De tør ikke.
René, når du nu kigger på de to kvinder her ved bordet, hvem tror du så, du sidder sammen med her?
Hvad de laver?
Ja, hvilket skilt har de på?
Jeg vil gætte sådan, at du er lidt over i bankagtig.
Du kigger over på Hanna?
Ja.
Hvorfor og det? Hvorfor bankagtig?
Det er måske stilen. Men det er jeg ikke god til at vurdere.
Hvad har Hanna på?
Ja, hun har tøj på.
Det er jeg glad for, du siger.
Men stilen, du siger stilen.
Det vil jeg ikke lige, hvordan skal forklare. Det er sådan lige, hvordan jeg vurderer det, at ja. Det vil kunne passe hen mod der.
Hanna, du klæder i sort i hvert fald.
Ja.
Med en grå pullover.
Ret klassisk.
Ja.
Tror jeg, man kan sige, ikke?
Mm. Hvad tænker du, Naja?
Hanna? Mm. Et af mine yndlingsnavne. Jeg tænker, det er svært, men du har de der meget, meget venlige øjne. Du kunne sagtens være en, der arbejder med mennesker. Og det forestiller jeg mig, at du gør på et eller andet plan. Ellers ville det være spild af den der udstråling, du har. Så det er sådan umiddelbart lige det, jeg tænker. Nu har du ikke sagt noget endnu, så derfor har jeg ikke nogen ord at sætte på. Og René?
Mm.
Du virker meget venlig. Måske ikke den største menneskekender. Men hvad laver du? Det synes jeg er lidt svært. Umiddelbart så tænker jeg, vi er øjnet lidt praktisk orienteret. Praktisk kontor af Aarhus Kommune måske. Regionen. Endnu bedre. Den store region. Okay. Ja, det tror jeg.
Hvad siger du, Hanna?
Det er godt nok nogle spændende bud, der kommer. Ja. Jeg tænker, at dig, Naja, der tænker jeg for sådan en psykolog. Ja. Der er sådan lidt andet over dig på den måde. Ja. Mm. Og dig, René. Du er lidt svær, fordi du er ikke sådan en typisk kontortype med habit og suit-typen der. Men jeg synes heller ikke, du er sådan en Ja, du kunne være regnskabschef i en privat virksomhed.
Super. Det er gode bud, I har.
I regionen. Der kommer en blå skjorte frem her.
Nej, det er sgu ikke skjorte.
Yes.
I er inviteret med i programmet, fordi I er dels meget forskellige, og så har I alle hver især en stærk overbevisning og holdning til verden omkring jer. Og så er I simpelthen helt almindelige, unikke mennesker, som vi giver ordet til her på Radio 4 de næste 55 minutter. Nu vil jeg præsentere jer. Hanna Nørager Sørensen. Naja, du var inde på, at det var ærgerligt, hvis Hanna ikke arbejdede med mennesker. Det kan man godt sige, Hanna gør døde mennesker. Hanna er bedemand, og du arbejder også med levende.
Ja, ja. Mest levende.
René Birk, bolighej. Naja Lynge, grønlænder.
Grønlænder, det er godt.
Ja.
Hanna Nørager Sørensen, bedemand. Kristen, ja. Bedemand i Randers.
Ja.
Overtog din fars bedemandsforretning og er nu chef sammen med din bror. I har 9 ansatte. Derudover så har du faktisk været det meste af dit liv i Randers. Du har fortalt mig, at det synes du er meget trygt.
Ja, det er meget hyggeligt.
Hanna, jeg er nysgerrig. Foregår der magtmisbrug i bedemandsbranchen?
Man skal jo passe på med at antage, at det ikke gør. Fordi, så det tror jeg da, det gør det da nok. Det er ikke noget, jeg sådan kan genkende som kulturbærer, som nogen taler om i andre brancher. Men ikke sådan, nej. Og vi joker tit med, og det skal man selvfølgelig også passe på med, men vi joker faktisk tit med, at vi har det svært ved at se det i vores branche, fordi det er sådan pænt ofte gamle mænd. Så de gider ikke at pille ved hinanden. Men...
Nej. Hvordan er tonen sådan ellers?
Jeg tror, at tonen faktisk er meget ligesom den egentlig er andre steder. Altså, nogen tror jo, at vi går sådan meget indægtigt hele tiden og taler altid pænt. Og, altså, vi er jo ligesom alle mulige andre, når vi er på arbejde. Så jeg tænker, at tonen er fuldstændig det samme med humor og også med måske en gang imellem lige en finke og sådan nogle ting.
En fræk bemærkning også i ny og næ.
Ja, men uden at jeg på nogen måde synes, det går over stregen.
René Birk, bolighej. Direktør for Birk Ejendomme i Silkeborg. Bygger boliger og lejer dem ud efterfølgende. Leder omkring 275 mennesker. Du har en kvindelig assistent med i dag, der sidder heromme bagved. Line. Du er faktisk den eneste paneldeltager, man skal ringe til Line for at få fat i dig.
Nej, I kan også ringe til mig. Det er bare ikke ret digitæren. Det er derfor, jeg skal lige være ledig.
Men du har i hvert fald haft magten i dit firma i 25 år.
Ja.
René, hvordan er tonen i din virksomhed?
Den er fri.
Har den ændret sig sådan efter de her MeToo-sager kommet frem?
Nej, ikke disse.
Når du siger fri, kan du så komme med et eksempel på, hvad det kunne være?
Det er, fordi hun er gravid derovre. Og så plejer jeg at sige til hende, der, fordi hun er så træt af, at du er sådan en ung pige der, ikke? Og det er ikke, det er min assistent, så det er ikke. Og så plejer jeg at sige til hende, hun har nogen god nok røv. Så siger jeg, det passer jo ikke, så den blev fin igen.
Hvad sagde du så?
Det sidste? Så skulle jeg sige til hende, at den blev fin igen, når du er færdig med at føde.
Jeg fatter ikke, du finder dig i det.
Det er da ikke noget galt, det er positivt.
Nej, det er da virkelig sexistisk. Nej, det er virkelig ikke godt.
Vi er i gang.
Det må ikke være, som siger med det.
Ej, jeg er rystet.
Er du det?
Nej, ja.
Fuldstændig.
Hun er fin.
Synes du? Ja, men det er du da ikke.
Naja Lynge, grønlænder. Kom til Danmark som 8-årig, selvstændig forfatter, foredragsholder og klummeskribent for Jyllandsposten. Du kan ikke udstå topstyring. Du har det i det hele taget svært, hvis der er nogen, der vil bestemme over dig. Så opfatter du som berejst, en eventyr. En, der ikke bare har været et sted hele dit liv, men har været rundt og undersøgt forskellige ting i alle mulige forskellige brancher. Naja, hvad tænker du, når René, du blev lidt oprørt før, ikke? Altså, hvad? Ja. Du siger, at René kan ikke rigtig... Det kan han ikke bilde sig ind og tale til Line på den måde. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at... altså, det så ville jeg aldrig komme der til, tror jeg, hvor jeg ville blive ansat, fordi jeg ville slet ikke komme i betragtning, formodentlig.
Nej, jeg tror, du har ret.
Men så ville jeg heller ikke gå med en 10 minutter, så ville jeg skrine på. Jeg ville under ingen omstændighed være i en biks, hvor man behandler kvinder på den måde. Og så samtidig med, udover man gør det, så læner man sig tilbage og siger, det er bare for sjov. Fordi jeg er jo den privilegerede hvide mand, så vi må gøre, hvad vi vil.
Din jargon. Det kan du spørge inden om derovre, i stedet for.
Jamen, det kunne være, vi skulle høre Line. Line, hvad tænker du om, at René taler sådan til dig?
Sådan er jargonen bare på virksomheden. Det er vores tone og vores stil. Og her det, vi er sådan en håndværkervirksomhed, og der er mange kvinder, der er meget mere grov i munden, end mænd er.
Ja.
Tak for det.
Kommer der egentlig noget vand eller et eller andet?
Det kunne være, at vi lige skulle have fat
i. Man kan jo godt blive tør i halsen, kan jeg mærke. Det bliver værre.
Jeg tror, du skal have en lille snaps,
ja. Ja.
Vi kan også bytte plads.
Ja, det kunne være. Altså, jeg er også lidt interesseret i, hvorfor tror du ikke, hvorfor vil du ikke ansætte mig? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Kig mig i øjnene og se det.
Jamen allerede den, du lægger ud, men du synes, det er så chokerende, det der.
Nå, men det vil jeg da ikke sige, hvis jeg kom til samtale. Hvis jeg nu kom til... Nej, stop. Jamen,
hvis du ikke kan snakke, så vil jeg gerne ansætte dig.
Vil du det?
Ja, det har jeg
ikke. Okay,
det
var godt.
Så du har den udstråling, jeg faktisk synes, det er sjovt. Okay. Men hovedparten af dem, jeg ansætter, det er faktisk kvinder, der om jeg bruger til at lede. Og sådan her. De fleste leder om med mig er kvinder. Og så når jeg ser op i den stilling her. Men jeg gider simpelthen ikke arbejde sammen med nogle røvsyge nogen, der synes, det er forfærdeligt snak, sådan noget der. Så det går meget hurtigt med, at vi ikke snakker sammen.
Vi er i gang. Og lige nu er det meget rart, og bølgerne går allerede lidt højt. Så det er spændende, om I kommer til at rykke hovederne helt hinanden i dag. Men inden vi dykker ned i dagens emne, sådan rigtigt ned i dagens emne, så har jeg taget det her raflebær med. Fordi hver uge, der rafler vi om, hvilket stort eksistentielt spørgsmål, vi skal tale om til sidst. Så nu sender jeg lige det her raflebær rundt. Så finder vi ud af, hvad det bliver. En 3'er fik jeg. Så får du den, Hanna?
En 4.
En 1'er.
En 3'er.
Det blev i alt 11. Mm. Det blev en 2'er. Det vil sige, at vi skal tale om, må man gerne sige nej tak til at leve op til andres forventninger? Jeg tænker, den passer meget godt ind i julen her, hvor vi alle sammen har både forventninger til hinanden og os selv.
Absolut, ja.
Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne december lørdag af Hanna Nørager Sørensen, bedemand, René Birk, bolighej og Naja Lynge, grønlænder. Ugens aktuelle emne med afsæt i den her tredje bølge af MeToo skal vi tale om magtmisbrug. Hvad magten gør ved os og hvilke magthandlinger vi ikke længere tolererer i vores samfund. Først og fremmest. Hanna, magt. Hvad oplever du, magt gør ved folk?
Jamen, der er der ingen tvivl om, at der er nogle af dem, der har magt, som ikke kan tåle, hvis man skal bruge sådan en formulering, som begynder at udnytte, at man har en eller anden fremtrædende rolle i nogle henseender. Men jeg vil ikke sige, at det er noget, jeg oplever ofte. Det synes jeg ikke, jeg gør.
Hvad gør magt ved dig, René?
Jeg synes ikke, den gør noget. Men det er nok, fordi jeg har haft den så mange år, så tænker man ikke over det. Så... tror jeg ikke, men jeg tror, der er mange rundt omkring, der godt kan have problemer med magt. Specielt dem, der kommer til en, og ikke altid har haft den, og lært at leve med det.
Og hvilke problemer kan der så opstå?
Jamen ja, nu har jeg fået lidt skæld ud. Men hvad det her? Magt kan jo godt være nogen, der skal lave holdning for alle, og det kan jeg høre, at der er en herinde, der gerne vil lave, at alt skal være ens, og bestemme, at andre har holdning og sådan noget der. Og det er nogen, der bruger en magt til at få igennem, det kan jeg ikke lide. Så det er noget af det, der er rigtig dårligt.
Hvem er nogen? Kan vi få nogle navn på?
Du kan tage avisen hele tiden, og hvad det er politikere, og ja. Du kan tage information. Altså, du kan tage mange rundt omkring. Du kan tage Jehovas vidner, sådan nogle her, der prøver at få det alt kørt ind over alle andre. Sådan ting kan jeg ikke lide. Mm. Jeg kan heller ikke lide, at jeg er meget, meget modstander, selvom jeg har sådan en gange på virksomheden. Hvis der er nogen, der kunne finde på ved mig at bruge en magt til med hensyn til sex på en arbejdsplads, det er jeg kæmpe modstander af, og en person vil ryge af helvede til med det samme, jeg opdagede det. Mm. Så derfra. Men jeg tror, der er mange, der har svært ved at styre, kan man sige, magten.
Men så. Jeg tror også, at jeg tænker magt, fordi magt, når du siger sådan, så tænker man, for jeg i hvert fald det billede, det er nogen, der har en chefpost, en lederpost, og for mig handler det ikke så meget om det. Det handler mere om noget personlighed. Du kan sagtens have en magtfuld personlighed, selvom du ikke har en magtfuld position.
Enig.
Og så udøver du den lige så dårligt, som hvis du har en magtfuld stilling.
René, du har magten over 275 mennesker. Er du bevidst om, at du ligesom kan tænde og slukke for dine ansattes drømme?
Ja.
Ja?
Fuldt bevidst.
Hvordan håndterer du det?
Ja, det har jeg meget respekt for omkring. Så jeg samtidig tager nogle beslutninger, så er jeg også taget konsekvensen af, og klar over, at jeg kan ramme nogen meget hårdt med det. Så, men det er bare en del af mit job i det, ikke? Det kan jeg jo ikke komme udenom, jo. Så hvis jeg ikke tør at tage de beslutninger, så skal jeg ikke se i den virksomhed, eller jeg ejer den virksomhed, jo. Det kunne jeg ikke, jo. Så jeg rejser for sådan en beslutning, så skal jeg skynde mig at komme væk.
Du siger det her med, at du vil ikke have nogen kedelige ansat i i din virksomhed. Ja. Hvad med for eksempel, nu har vi Line siddende her bagved. Ja. Hun kan måske også være bange for at være kedelig, hvis nogen for eksempel siger fra over for dine bemærkninger.
Det kan jeg ikke skjule. Så, men det var ikke fordi, at jeg vil undskylde mig fyre hende, så man skal ikke forstå det godt. Men så var det bare ikke en af dem, der var omkring mig i virksomheden. Jeg har jo måske 2.000 mennesker, der arbejder i omkring mig hele tiden, ikke? Men det er jo ikke alle 2.000, jeg knytter til mig. Men der har jeg nogen, der er meget tæt på.
Men hvad med den problematik, der ligger i, at Line kan sidde i en position, hvor hun ikke føler sig i stand til at sige fra over for det, du siger, fordi at du er i en magtposition, og du kan faktisk fyre hende, hvis hun kommer til at fremstå som en, der er nærtagende eller kedelig. Har du tænkt over det?
Sådan er det ikke. Det kan du ikke. Du kan ikke manipulere det ud af det der. Så.
Hvad tænker du om det, Naja?
Det duer ikke, hvis det er det, i hvert fald. Så er jeg meget modstander, kan jeg sige.
Altså, jeg vil sige, nu sidder jeg over for René, og jeg kan faktisk mærke, til trods for, at vi ikke er enige i den tilgang, så kan jeg mærke en ærlighed også i dine øjne. Altså, jeg tror på, hvad du siger, faktisk. Jeg er også enig i det, du var inde på noget før med, at tit kan være folk, der har fået magten for nylig, der kan svært ved at håndtere den. Det er faktisk noget, som jeg har oplevet, uden at vil sætte nogle specielle ansigter på, men vi kan nok alle sammen visualisere nogen, når vi kigger ud over det politiske landskab, hvor det ikke altid bliver lige kønt, når man sådan hurtigt får magten. Og så tænker jeg, jamen, hvordan kunne man så gøre? Der tænker jeg meget over det bagefter, og tænker, er der lige en person, jeg kan komme på, som har en anden form for magt, men som ligesom udstråler nærvær og på ingen måde virker som et magtmenneske. Og der tænker jeg sådan som kronprins Frederik. Han har lige været her i Aarhus, hvor han står sammen med nogle mennesker, jeg tror det var i Gellerup Parken. Og der er i hvert fald en af de her mennesker nede for det her berømte byråd, som bliver ved med at tiltale ham, altså at sige du til ham. Og han reagerer slet ikke på det, og det gør han jo aldrig. Og han er bare så tiltalende, og jeg tænker bare, jeg kan bare se ham som vores konge, som en far, som en menneskekender, som en del af samfundet, som en god ven. Han er sådan en, synes jeg, et godt forbillede på.
En
hvordan,
dybt imponerende person.
En dybt imponerende person. Ja.
Farid er lige kommet for at høre, om vi skal have noget at drikke.
Ja, er du dansk vand? Hvad med dig?
Sådan en jeg har lige sat og spist
håndværker. Skal han ikke have noget til at svømme ud med?
Jeg har lige sat og spist med hende med røven derovre, du ved.
Nej, jeg bliver nødt til at sige, at jeg vil råde dig til at stoppe. Fordi jeg synes faktisk, at tiden... Altså, har du ikke nu? Har du døtre?
Nej, jeg har 2 drenge.
Nå, så er det morsomt. Ja, fordi det kan være ret sundt, det der med at høre de unge menneskers holdninger. Sådan.
I netavisen Zetland læste jeg for nylig en artikel, der sætter lys på en helt ny forskning, der er kommet omkring magt. Forskningen viser, at følelsen af magt hæmmer de empatiske centre, vi har i hjernen. Og det er ikke noget, der sker over tid. Det er simpelthen noget, der sker i det sekund, vi mærker magtens sødme. Så bliver vi mere grådige, vi bliver mindre lyttende, vi bliver mere afstumpede, vi bliver mere dominerende. Magt afslører, så at sige, hvem vi egentlig er, når vi ikke dæmper os selv. Hvad tænker I, når I hører det?
Det er sikkert rigtigt for nogen, men jeg kan ikke genkende det. Jeg tror faktisk nærmere, jeg kan genkende, at jeg synes, magt kan være tyngende. Altså det der med at vide, at man har, håndsret over nogle personer. Det synes jeg faktisk, nej, det er da overhovedet ikke sjovt. Altså, men som René også siger for lidt siden, du bliver bare i nogle situationer nødt til at tage nogle beslutninger, som de ikke synes er særlig rare, eller der kan have nogle store konsekvenser for dem. Det er ikke fedt. Det var ikke det, jeg meldte mig til, kan man sige. Nej.
Så du mærker måske ikke magten.
Jeg mærker ikke det, du læser op.
Det er fordi du ikke mærker magten.
Jo.
Du har da magten, ja.
Ja, jeg ved, jeg har den.
Men du mærker den måske ikke.
Ja. Nej, for jeg føler ikke, at... jo, jeg ved jo, at jeg har den.
Jeg tror ikke, den beskrivelse der er rigtig gen til nogen, der er vant til at have magten, har haft i mange år. Det her det er beskrevet til nogen, der har fået magten i kort, og så kan se, hvordan de føler det.
Ja, eller nogen, der efterstræber. Nogen, der vil efter, de vil have en eller anden position, hvor de kan tage en beslutning over andre mennesker.
Det er det ikke rigtigt.
De vil gøre sådan der.
Det er en kæmpe stor forskning, der har afprøvet virkelig mange eksperimenter. Sikker,
ja.
Hvis du spørger de rigtige atene igennem, og de rigtige leder, hvad man kan.
Kan du nogle gange mærke magtens sødme?
Nej.
Nej.
Det kan jeg da ikke.
Jamen, man taler meget om det her med nul-tolerance over for magtmisbrug, som der er kommet nu. Hvad er nul-tolerance?
Nul-tolerance er vel noget med, at, det er vel, at der er nogen, der tror, det er vel, at nogen tror, at man kan undgå det. Man altid vil kunne sige fra, og det tror jeg simpelthen ikke på.
Der må ikke være tvang. Det må ikke være en del af det. Men jeg kan ikke have, jeg har ikke tolerance over, hvis der er nogen, der mobber og sådan ting. Det kan jeg slet ikke have med at gøre. Mm. Nej.
Men det er jo så det næste, fordi altså, mobning. Nogen vil opleve en situation som mobbende, andre vil opleve den som ikke mobbende. Igen, hvad er det, vi bringer med os? Altså, det er jo, vi kommer jo simpelthen med så mange forskellige baggrunde og så mange oplevelser, der gør, at vi har den oplevelse af tingene, som vi har. Nogen tror, at vi kan lave en eller anden form for regelbog, som, hvor vi ikke behøver at være i tvivl. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan. Vi vil aldrig komme ud over at opleve situationerne forskelligt, og dermed også opleve, at nogen vil opleve at blive mobbet, opleve, at man bliver udsat for magtmisbrug, eller sexchikane, eller hvad det nu er. Hvor der er nogle gråzoner, som man simpelthen bliver nødt til at diskutere, fordi det er forskellige opfattelser af tingene.
Nu skal jeg have lige et spørgsmål. Hvad er sex... Sexchikane. Hvad er det? Hvem kan sætte et ord på? Hvad er det?
Kan du det?
Nej, jeg spørger lige nogen af de andre, så har jeg et kommentar til et. Så kom tilbage. Kan du sætte et ord på, hvad sexchikane er, for eksempel? Er det at klappe en i røven? Er det sexchikane?
Altså, der er ikke nogen, der skal klappe mig i røven, medmindre vi har en aftale om, at det er sådan.
Men er det sexchikane?
Ja, det er det.
Okay, det er magtmisbrug i min verden, og det er en, der skal være dommer over, hvad det er, for det kan være forskelligt fra sted til sted. Ja. Så du lige svarer tilbage, hvad magtmisbrug. Ja. Så min verden er det virkelig magtmisbrug, hvis man vil være dommer over sådan ting.
Men hvad er magt? Altså, nu, velvidende, at jeg jo også selv, med, altså, da jeg skriver en masse på en måde, altså, har ordet i min magt, og på den måde kan man også være med til at sætte dagsordenen, så skal man også, synes jeg, altid være ydmyg i forhold til det. Men noget, som jeg har oplevet gennem lang liv, det er, at også med min grønlandske baggrund, og min danske baggrund, bare må sige, at hvis man er mand og hvid, så har man nogle privilegier og en magt som udgangspunkt, punktum. Og det skal man være meget ydmyg over for.
Jeg har det modsat.
Jamen, nu er du også både hvid og mand.
Jeg har det, hvis man er kvinde og brun, så har man virkelig nogle magtmisbrug.
Hvorfor det?
Du kan rulle det ud og gøre det, som du vil. Det kan du spille med magten indenfor som kvinde. Jeg tror, det er lige, hvad du vælger at se det.
Altså, der bliver jeg nødt til at sige, at lige det her, det har jeg nu noget sådan belæg for at sige. Der er blevet lavet mange store undersøgelser omkring det her. I forhold til at være grønlænder, der er både Institut for Menneskerettighed og FN's rammekomité om minoriteter og så videre har slået fast, at vi har for eksempel med grønlænder et problem. Så ja, altså, der er ikke på nogen måde, jeg kan ikke finde et eneste eksempel på, hvor man som grønlænder i Danmark har en fordel. Altså hvis vi nu bare lige skal til udgangspunkt i mit eget, i forhold til det der med magt og hvordan man er der som udgangspunkt. Så jeg tænker, at hvis man er hvid mand, og man er ansat, har så mange ansat, som du har, så har man en magt. Og det lader også til, at du, altså nu har I åbenbart et moralkodex i din familie. Og det skal jeg nok lade være med at blande mig i, men jeg tror, at det, altså jeg tror bare, at jeg tror, det vil tage lang tid, før man får rullet det ud i provinsen, og Silkeborg er jo provinsen. Altså endnu mere end Aarhus. Aarhus er det jo også nogle gange, kan man godt føle det, ikke? Men det vil tage lidt længere tid, fordi nu er jeg jo min døtre, som bor i København, og har også en søn, der bor her i Aarhus. Jeg vil bare sige, at den der tankegang, den har ikke gang på jord på Nørrebro. Vi er der lige nu, at der er en masse, særligt unge mennesker, der vil have, at der skal ske en forandring. Og selvfølgelig skal der det. Vi skal have fokus på lige løn, og der skal ikke være sexisme, og det har der været. Det har der virkelig været i stor stil i Danmark.
Men så bliver jeg så nødt til at spørge de unge mennesker, som er imod det. Bliver de ikke nødt til at lære lidt om at så sige fra, hvis de kommer i en situation, hvor det er sådan, at tingene bliver lidt forud for dem?
Det er fuldstændig rigtigt, det er jo sindssygt.
Altså, Hanna, det er jo også meget nemt for dig at sidde og sige,
det kan da godt være
der har været i Randers hele dit liv og aldrig er blevet
konfronteret. Det foregår også i Randers, vil jeg tro.
Ja. Men du er aldrig blevet konfronteret med magtmisbrug.
Det er hun, hun ikke, er bare ikke tolket det. Hvor er magtmisbrug?
Altså, det vil nok være lige præcis sådan, jeg tænker, at det ved jeg ikke, men jeg har en fornemmelse af, at jeg aldrig er kommet derud, hvor jeg har siddet tilbage og tænkt, nu er jeg måtte gå med til noget, fordi jeg er bange for et eller andet. Jeg har sagt fra i nogle situationer, og det har jeg gjort, fordi det har været naturligt for mig.
Det er meget naturligt.
Og jeg har også en tanke, og man kan selvfølgelig altid diskutere. Det er jo igen det her med, hvad er opfattelsen af, hvad der sker, og problemet er også, hvilken en opfattelse er den rigtige. Og der er jo lidt på linje med dig, René, at det der med, at man kan ikke lave en regel for, at sådan her vil en given situation blive opfattet ens af alle, kommer aldrig til at ske, fordi vi er så forskellige.
Det må heller ikke ske, så er det alt for ens det hele.
Ja, det kan man argumentere for, men det er jo også... Altså,
der er jo kun én religion.
Men hvor ligger man så snittet? Er det der, hvor det er okay at kalde hinanden og kommentere hinandens røv?
Kan ikke lave en håndbog for det. Det tror jeg simpelthen ikke på, man kan.
Hvorfor skal der laves et snit?
Fordi det vil være nemmest jo.
Ja, og det
vil være det nemmeste at lave en håndbog, et snit eller et eller andet, som vi kan kigge der, så kan vi se, det er ikke... Ja. Og det tror jeg bare ikke. Jeg tror, man kan selvfølgelig godt definere nogle ting. Og jeg tænker også, det er lidt groft
karikeret. Skal vi køre Volvo, skal vi køre Toyota? Det er det næste, du så vil regulere for.
Men jeg tænker også, det er groft.
Jeg synes, jeg er lidt fuldstændig latterlig sammenligning at lave. Altså, undskyld mig.
Synes det. Men hvis det er nogen holdning til.
Vil du sammenligne Toyota med, at du får lov til at klappe en kvinde i røven?
Det har jeg ikke sagt, du skal. Men jeg siger, hvorfor skal man regulere for alle ting? Du vil have, at der skal sættes lige op, at det her det er rigtigt, og det er forkert.
Men jeg tror også, problemet er, hvis jeg skal sige, fordi du siger, at du har givet en kommentar om en eller
anden om
en røv. Nej, lige præcis. Men det er faktisk det, du hører.
Ja.
Jeg er allerede helt oppe i det røde felt, for jeg ser dig bare med den der store hvide hånd gå og klappe, og jeg bare sådan siger, du skal ikke komme i
det. Og det er jo ikke det, han siger. Og jeg tror faktisk, det er noget af hele humlen, det er, at man ryger et andet sted hen. Og det gør man jo også bag ens
egen baggrund. Jeg skal lige svare, tror du, jeg går og klapper den i røven dommen?
Nej, det ved jeg ikke, hvad du gør. Du lægger ligesom selv op til, og vi skal have de her billeder af den der store chef med 2.500 ansat ude i Midtjylland, som har den der enorme magt. Jeg kan se det for mig.
Nej, den nye forskning her viser jo så, at folk, der har magt, som René, er mere irriterende end andre. skal vi ikke bare acceptere det? Sådan en som René har også en masse kvaliteter, som vi går glip af, hvis vi hele tiden skal være kedelige. Hvorfor skal de kedelige bestemme?
Jeg går ikke ind for, at vi skal være ens. Og jeg synes faktisk, det er sjovt at sidde og diskutere, på trods af, altså jeg har en anden holdning. For dig synes jeg, det er sjovt at møde mennesker og høre andre holdninger til det, men...
Du kan bare ikke acceptere det.
Vi er ikke ens. Jeg tror bare på, at der bliver nødt til at være en eller anden form for kodeks. Hvis du har en stor virksomhed, så hvis der skal ske nogle forandringer, så bliver du nødt til at sige, hvis du skal have for eksempel lige løn for kvinder, eller der ikke skal være sexisme på jobbet osv., så bliver du nødt til at lave en eller anden form for kodeks, fordi ellers så tror jeg ikke, samfundet vil forandre sig så hurtigt, som der er efterspørgsel efter nu. Og der taler jeg virkelig meget om især de her de unge, som jeg godt forstår,
Hvor bor du
vil have ligebehandling. Jeg bor i Aarhus, men jeg har også i mange år pendlet frem og tilbage mellem Aarhus og København.
Okay.
Og jeg kommer jo sådan rundt i hele landet, når der ikke er lukket ned og holder foredrag.
Hvad synes du om højhusbyggeri herude på øen?
Jeg er rejsesfuldt.
Det er lige en anden
snak. Du vil være dommer over alting, du ved.
Og det vil du ikke, fordi hvis du kan få lov til at klappe dem i røven, så er du ligeglad. Altså.
Må jeg stille spørgsmål?
Ja.
Kunne man forestille sig, at man som virksomhed havde en politik, der gik på, at man definerer, at man er meget bramfri? Det er den tone, vi har, og så videre. Så kan man sige, at hvis det er meget åbent, meget tydeligt, så er det jo op til en medarbejder, om man ønsker at arbejde i det miljø, i det klima. Hvis du kan lige lukke den i bageriet, så må du jo pikle af.
Du siger det her med, at hvis nu man lægger det frit frem, i den her virksomhed, der har vi en bramfri tone, så kan man ligesom være med, eller man kan lade være. Man kan også være ung og komme og sige, det her, det er min eneste chance for at få et arbejde. Så må jeg ligesom bare bide det i mig, at her er det okay, at folk fortæller mig, at jeg har en bred røv. Eller er det okay, synes du?
Som udgangspunkt, så tænker jeg, at jeg kan faktisk ikke forstå, hvis man lader karrieremæssige overvejelser overtrumfe, hvis der er noget, der træder over ens grænser. Det forstår jeg nok dybest set ikke, at man er villig til.
Men hvis man nu kommer til at få et arbejde et sted, hvor man har skrevet ja, eller sagt ja til, at det er okay, at man taler til mig på den her måde, så er det jo ikke okay at sige nej.
Nej, men så må man jo finde... Det er jo ikke, man skal jo ikke forstå det som, at jeg synes, det er i orden, man bare kan. Men så må man jo finde et andet sted. Der er jo ikke nogen, der tvinger nogen til at arbejde et bestemt sted. Så hvis man føler sig utryg ved det, og jeg synes jo, det er okay at sige fra. Men hvis der ikke er lydhørhed over for det, jamen, så må jeg jo finde et andet sted.
Som grønlænder var vokset op i Danmark, har jeg sådan vokset op med, altså jeg har også boet i Horsens, derfor kender jeg lidt til de meget provincielle miljøer også, hvor jeg så tit har hørt på de der grønlænder jokes, for at vide, det er bare for sjov, det er bare tonen, og jeg sagde bare, nå, det er det, og jeg levede i mange år med på det her. Så kunne jeg pludselig mærke, at jeg blev faktisk ked af det hver gang, og så har jeg ligesom vendt den. Og det blev faktisk, det endte faktisk med at blive en reel identitetskrise for mig, jeg i så mange år bare havde sagt, nå ja, altså jeg vil bare sige, det kan være svært at sige fra over for en jargon, det har jeg selv oplevet. Og det ville jeg være rigtig ked af, hvis mine børn oplevede sådan noget af det samme. Altså hvis man for eksempel har været udsat for noget som ung, et overgreb. Du har måske aldrig, altså i min generation, der var det ikke noget, vi fortalte om. Jeg har selv oplevet noget, det er ikke noget, vi skal snakke om her i dag, men det er heller aldrig noget, jeg sådan har snakket om med nogen. Det gjorde vi ikke. Men hvis man så senere hen kommer ud for en situation, hvor man oplever, at der bliver overtrådt nogle grænser, så kan det godt være, at man går med på jargonen, når man er i virksomheden. Det har jeg selv gjort rigtig mange gange. Men når jeg så kommer hjem, så bliver jeg rigtig ked af det. Og kan mærke, at de her dæmoner, de begynder at komme frem. Og jeg kan mærke, at jeg har overtrådt min egen grænse og føler, at min person er blevet... Altså, jeg føler, altså, det er en krænkelse på en måde, som det er svært at sætte ord på, fordi jeg jo selv kørt med på den. Hvad er alternativet? Det er, enten skulle jeg stå op og sige på det sted her, vil det være det der, det vil jeg ikke være en del af, og så starte helt forfra med at prøve. Altså, så kan jeg allerede se, at det vil tage fra nu af og så 20 år frem, og få dig overbevist om, at det er forkert.
Det er at,
nej, fordi du, selvom jeg siger, det synes jeg nok, ja, er, det er et, at du gør det, ja, det, at du siger det, det generer mig helt vildt. Når jeg siger til dig, at jeg bliver ked af, at det gør det, så du sidder og griner og tænker, du ser ud, som om du tænder på det. Jeg er stikstjerne tosset lige nu, kan jeg mærke.
Ja, det ved jeg da godt.
Tag en tår vand, Naja.
Jeg er 100% sikker på, jeg vil næsten, jeg synes, det skulle næsten komme an på en prøve. Jeg vil vædde med, at nogle af dine 2.500...
Jeg har ikke 2.500 væk, hvorfor de tager det?
Hvad var det så? Mange var det så?
175.
Vi er, hvad er det, 275.
Jeg synes, det lyder mange, men det er også mange for mig. Jamen, jeg vil vædde med, at hvis man undersøger, og der tænker jeg ikke, at det skulle du selv undersøge, men nogen, der ligesom var lidt mere objektiv, vil undersøge, ved med, at der er en af dem, du har ansat, som ikke synes det her. Det er sådan, hvis man spørger hende helt, er der nogen gange, du har taget den med hjem?
Det har du da ret i, det er det da.
Men så skal de bare ikke være ved dig, René, så er de for kedelige.
Nej, det er bare ikke sikkert, de er omkring. Jeg har da mange af dem, der ikke er sådan om på min arbejdsplads, det er ikke det, jeg siger. Men mennesker, jeg har omkring mig, det går da heller ikke hen af at gøre som det, for sådan mennesker kan aldrig finde på. Men mange mennesker, der er omkring mig, der synes, jeg er en spændende person at arbejde med, er på samme måde. Og det er den måde, jeg tænker og arbejder på, der jeg gør på det hele ned. Så mange mennesker synes, det er sjovt, og det er den type, der er omkring mig, der søger det jo. Så jeg er dem to hende derovre, hende er jeg sgu ikke tvunget til at være ved mig.
Men det er stadig...
Sådan nogle dem kan du ikke tvinge.
Nej.
Dem kan jeg ikke putte i bås.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Men jeg tænker også, at problemstillingen er også for mig, når jeg hører nogle af de her... Og vi snakker jo om det igen, fordi der er kommet de her udsendelser med de her...
TV2 på Discord.
Kvinder, der har stået frem og har fortalt, navngivet nogle personer, som har gjort noget mod dem. Og jeg tænker, hvis det er en rigtig version at, med det, de fortæller, så tænker jeg også, det har der ingen gang på, det er ulovligt. Det må man da ikke.
Nej.
Så det behøver vi slet ikke snakke om alt muligt andet. Det er ulovligt. Men problemet er jo, er det, altså, og det er ikke, fordi jeg vil så tvivl om, hvad de siger, men det er jo en oplevelse, hun har, og så er der en anden part, der har en anden oplevelse. Hvilken oplevelse er den rigtige? Og jeg er bare ude efter at sige, vi kan ikke bare tage udgangspunkt i, at det, kvinden siger, er det rigtige. Det synes jeg er helt vildt,
jeg
synes, at man
I
gør det.
Jeg synes, I virker utroligt privilegieblinde begge to. I lever i jeres egen lille boble i de der forstader herovre i Jylland.
Jeg siger
du har din bedemandsbiks, og du har en anden. Jo, jeg synes, det synes jeg.
Ja,
det må, sådan lyder det på mig.
Ja. Jeg kan høre, du helt bestemmer over, at alle skal være ligesom dig, fordi du er det eneste rigtige.
Men hvis...
Nå, er det sådan, du opfatter det? Fordi at jeg ligesom kommer med...
Altså okay. Det er jo din holdning, det er det eneste rigtige der i Danmark.
Men er det ikke? Okay. Men jeg bliver også bare nødt til at retsprincippet
ikke også. Det er ikke med det, du siger.
Men nej,
prøv gerne have de holdning, du har.
Nej, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Mm. Er retsprincippet ikke, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist?
Jo.
Og det jeg mener her, det er, at der er nogen, der bliver, hvis man isoleret set tager de udsendt, der er nogen, der bliver hængt ud, og der er sådan en samfundsmæssig, hvad skal man sige, fælles idé om, at det er bare rigtigt, det der bliver sagt. Hvad nu, hvis det ikke var? Og jeg ved, det er farligt at sige, fordi så kan man komme ind den her med, at jamen, har man selv lagt op til, bla bla bla, det er slet ikke det. Jeg siger bare, det kan jo ikke være rigtigt, at en part kan komme med en udtalelse om, hvordan tingene er foregået, og så tager vi alle sammen det for gode varer.
Jeg startede med at sige det her med, eller for lidt tid siden sagde jeg det her med, at ny forskning viser, at man bliver mere usympatisk, når man har magt. Altså, der er selvfølgelig kvaliteter ved at være usympatisk. For eksempel kan man være bedre til at skære igennem. Men forskning viser også, at det ofte kammer over, at magtfulde mennesker er dårligere til at aflæse ansigtsudtryk. De vil hellere selv tale end at lytte. De smasker mere. Kører dårligere i trafikken. Og så er de, apropos MeToo, tilbøjelige til at være seksuelt grænseoverskridende.
Det tror du har ret i alt det, du siger.
Og det er, ja, det er også bekræftet i utallige forskning.
Nu tror jeg på dig.
Hvorfor tror du det er rigtigt?
Det er alt det, du siger.
Kan du genkende det?
Hvem af os tre har magt? Eller os fire? Hvem er det, der har magt, hvis det er en af dem, du skal pege på?
Det ved jeg ikke.
Hvem mener du er os tre, der har magt?
Det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke sådan umiddelbart lige sige.
Nu stiller du også en masse spørgsmål. Vi kan godt få et svar fra dig. Hvem har magt af os tre?
I den her samtale, jeg synes, I er rigtig gode alle sammen.
Du kommer ikke med mere, René. Slut.
Men jeg vil også fortælle jer, at der er lys. Der er håb og lys derude for dem, der føler, at de har magten. For den amerikanske professor Dagger Keltner, han har fundet ud af, som du også ganske rigtigt siger, Naja, i starten med kronprins Frederik, ledere, der kan reflektere over, hvad magten gør ved en, de kan blive fænomenale. Vi kan tænke på Martin Luther King, Gandhi, dronning Margrethe og kronprins Frederik, som du var inde på, Naja. De formår at reflektere over deres agerende i verden, og derfor bliver de ikke magtfuldkommende. Og hvis man vil læse mere om det her, og måske blive en leder eller Gandhi, så kan man altså læse bogen The Power Paradox, skrevet af den amerikanske professor Dagger Keltner. Det var utroligt spændende at høre jer diskutere det her, og vi kunne blive ved i en uendelighed. Det er jo langt fra debatteret færdigt, det her, men vi skal videre til det rafleemne, vi raflede om i starten. Der fik vi emnet, må man gerne sige nej tak til at leve op til andres forventninger?
Selvfølgelig må du det.
Og jeg skal lige fortælle, at du lytter til Menneskemixeren, vores program om eksistens, tro og fordomme. Panelet i dag sidder Hanna Nørager Sørensen, bedemand, René Birk, bolighaj og Naja Lynge, grønlænder. Du griner, Naja.
Grønlænder og bolighaj og bedemand, det er en god mix.
René, er der mange forventninger til dig her i julen?
Nej, det tror jeg ikke.
Har du mange forventninger til andre?
Nej.
Hvad med dig, Hanna? Er der mange forventninger til dig?
Ja, måske. Om jeg selv har mange forventninger, det har jeg haft. Og det er faktisk noget, jeg har valgt at gå op med. Jeg kan ikke lige sige det på alle planer, men lige for eksempel i forhold til sådan noget som julen. Altså, det er jo igen det der med, hvis man gentagne gange kan mærke, at der er et eller andet, der skuer i en, der er noget, man går med på, som man ikke har lyst til, så må man jo selv tage et ansvar for at prøve at ændre det, og det har jeg prøvet. For jeg synes egentlig, det er en forpligtelse at sige nej til andres forventninger, hvis ikke det er noget, man har lyst til.
Kan du prøve at komme med et eksempel på noget, du har sagt nej tak til, som du plejede at gå med på?
Ja, det kan jo være traditioner, altså hvor man er meget fastlagt, nærmest helt stringent, siger, at det er sådan her, vi plejer at gøre. Det kan være julefrokost, det plejer at være den dag, og det plejer at være med dem her. Jamen, det passer bare ikke ind mere, altså der er sket nogle ting, så det kan jeg ikke. Og det handler ikke om alt muligt andet end at, det kan jeg bare ikke.
Jeg er meget enig i det der. Jeg tror også tidligere, jeg har haft mange forventninger også om, hvordan man som kernefamilie havde den her jul, og gerne ville have det, og måske også kunne blive ked af det, hvis folk eller omverdenen så ikke levede op til de her forventninger. Og så har jeg begyndt at arbejde også med mig selv, for ligesom at sige, jeg har en masse forventninger til mig selv. Jeg har en masse forventninger om, hvad jeg gerne vil. Lige nu skriver jeg livshistorier for andre, og jeg har en forventning om, at jeg gerne vil gøre det utrolig godt, fordi jeg lige nu skriver for en kvinde, som ikke ved, om hun lever julen over. Det tror jeg, hun gør. Men du ved, jeg har fået et andet livsperspektiv med ind over og prøver at ligesom sige, at jeg må nøjes med at have de her forventninger til mig selv. Og så, så bare håbe på, at der er nogle andre, der gider være sammen med en i julen. Og at ens børn kan, men at det også bliver på deres præmisser, og så går det jo hele nok.
Jeg tror, problemet tit opstår, fordi man håber, at andre vil ligesom tage beslutningerne for en, eller vil indse og vil give en lov til det, man ikke har lyst til at sige, det er okay. Men det sker bare ikke. Det sker sjældent. Mm. Og derfor tænker jeg, at man bliver nødt til selv at...
Hvad var det, der ligesom gjorde, at du tænkte, nu skal jeg lave om på det her?
Jeg gider ikke. Altså det der med, at noget, der egentlig er rart, noget, der burde være rart, bliver sådan noget, der bliver genstand for trælshed. Irritationer, og faktisk ændrer til, at skulle man ende med at sidde i den given situation, jamen så vil man bare sidde og tænke, åh,
det gider ikke.
Det gider jeg ikke. Altså, og det er ikke noget med, at man ikke gider personligt, der er bare nogle andre faktorer. Så det er noget med at agere på den følelse, man har på en eller anden måde. Og tage sig selv alvorligt i virkeligheden.
Hvad er okay at sige nej tak til?
Alt. Og jeg synes, man har en pligt at kunne sige nej. Og jeg tror, man kunne undgå mange af de der uheldige situationer, og helt forkerte situationer, når man snakker MeToo, alt det der sker rundt omkring, ved at folk ikke tør og sådan noget her, sige fra og til. Så vi har diskuteret, jeg har ingen grænser, så om det er en julefrokost, man ikke gider eller noget, så har man pligt til at sige nej, og også en ret til at blive væk. Men jeg synes faktisk, man skal overveje det meget, for så er det tit bedre at blive væk, end at blive en dårlig stemning af det. Så jeg tror, mange ting kunne løses ved, at hvis folk vil blive tydeligere, både kropssprog, men også ordforrådet, og få sagt et tydeligt nej, så tror jeg, der er rigtig mange ting, der kunne undgås. Og det er både, om det er julefrokost, jul, eller hvad man nu kan sige igennem, ikke?
Men nu, hvis det er ens gamle bedstemor, men nu gider jeg simpelthen ikke julefrokost hos min bedstemor længere. Hun bliver vildt ked af det, man ikke gider at prioritere det. Er det okay at sige nej til det?
Nej, jeg kan godt synes, det ikke er, men jeg synes, det er vigtigt for den person, der ikke vil prioritere det. Men jeg kunne ikke finde på at sige nej tak til det. Så møder jeg selvfølgelig op, men sådan er jeg. Og nu skal, men du kan være, at du har en anden til, at du vil sige nej. Men det synes jeg, det er en enkelt person. Det er, fordi jeg synes, det er min ret at bestemme. Jeg kunne aldrig finde på at sige nej tak til det, for så er det sorte menneske. Det kunne jeg aldrig finde på.
Men sådan kan der være mange forventninger, men hvor du sårer folk, hvis du siger nej.
Men jeg kunne ikke finde på, det kunne jeg ikke finde på at sige nej. Så jeg tager til alting. Jeg er helt galt til, hvis jeg skal invitere sig i byen eller den her. Jamen, de har lyst til det. Men jeg møder op og smiler, og så prøver.
Men der modsiger du dig selv, nej. For lige før sagde du, at nej. Det er okay at sige nej til alt.
Ja, det er der. Men du spørger, om jeg gør det. Siger, jeg synes, det er vigtigt. Så jeg kommer ikke at sige nej. Så jeg deltager i det og er positiv. Men det er vigtigt at sige nej, hvis man kan det der. Jeg skal ikke være dommer over, hvad folk de skal igen. Men det er jo ikke godt at komme til julefrokosten, eller ved bedstemoren, du siger, og så ser man bare der pisse negativ og sur, ikke, og ødelægge det hele. Så har man haft en pligt til at sige nej.
Det kommer jo også an på, for man, det er jo noget med, hvad der vægter højest. Altså, hvad tungest er ens? Fordi det er jo også noget med værdier at gøre. Ja. Hvis man har en værdi, for det har jeg jo også i nogle henseender, faktisk meget, at jeg tror meget på, at man nogle gange skal gøre noget, man ikke gider, fordi man gør det for andres skyld også. Men man skal ikke gøre alt, så man har også lov til at sige nej nogle gange, og der må man lytte til en selv. Fordi hvis værdien vægter højest, at man siger, det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne gøre min bedstemor glad, så putter jeg min egen ting væk og siger, så er det fint. Så er det jo godt. Det er jo ikke forkert. Og det synes jeg heller ikke er at overtræde ens egen grænser og gøre noget, man ikke vil. Det er bare, at man lytter efter nogle andre også. Men jeg tænker bare, at det er noget med at kigge i den enkelte situation. Fordi problemet er vel det der med, at hvis man i alle livets forhold aldrig får sagt fra, eller aldrig siger nej, og bare skøjter rundt, som andre de synes, man skal, så mister man jo sig selv. Jeg bliver nødt til at have nogle åndehuller for mig selv, eller med min nærmeste, hvor jeg trækker mig hjem, og hvor jeg er. Så kan jeg en gang imellem være ude, så kan jeg godt være i det game. Men jeg kan ikke hele tiden. Og det bliver jeg nødt til. Hvis jeg ikke træffer det valg for mig selv, så går det helt galt. Så kan jeg endda slet ikke.
Har du prøvet, at det sådan gik helt galt?
Jeg har prøvet, at det var tæt på. Hvor min fuldstændig instinktive reaktion, det var, jeg tog min kalender, og så ryddede den. Og så begyndte jeg lige så stille at bygge på i det tempo, jeg kunne. Ja.
Var det, fordi du var nået ud i en situation, hvor du hele tiden skulle please andre eller leve op til andres forventninger?
Ja, og man ræser rundt efter de der ting, man skal. Og nogle gange bliver man bare nødt til at stille spørgsmålstegn. Det der, man har følelsen, at man skal noget. Hvem er det, der giver en den følelse? Er det andre, eller er det i virkeligheden en selv, der gør det? Det synes jeg også, man skal spørge sig selv om nogle gange. Men det handler om at lytte til sig selv og blive og egentlig komme til at kende sig selv, for det var måske i virkeligheden også det, der var mit problem. Jeg kendte måske ikke mig selv i virkeligheden.
Har du været i sådan en situation også? Sådan et eller andet vendepunkt?
Nej, jeg har aldrig været ude, hvor det er ved at undskylde mig at lukke ned, man kan sige, men jeg kan mere. Det har jeg ikke prøvet. Det tror jeg, det er sådan et andet, jeg er født uden. Så jeg tror ikke, det er godt ikke at have prøvet at være ude. Jeg tror faktisk, det er rigtig sundt at prøve at finde sin grænse. Men jeg tror bare ikke rigtig, jeg har lige sådan nogle. Så det har jeg ikke prøvet. Det kan godt være presset, det kan godt være, og man kan være ked af noget, det ikke det, jeg siger. Men jeg har ikke været ude og sige, nu er det nødt til et. Så nej, det har jeg ikke prøvet.
Det er jo ikke sådan, at fordi man har arbejdet med sig selv og siger, at man skal prøve ligesom ikke at hele tiden bare opfylde andres forventninger, så betyder det jo ikke, at hele verden bare er et sig selv bord, hvor man ikke skal tage hensyn til andre. Mm. Derfor kan man sagtens, det vil jeg bestemt også tage hen til min, og jeg vil også gøre alt for ikke at sove min omverden. Det er mere den der, synes jeg, altså de der forventninger, man selv kan have, og der tror jeg, at mange, altså særligt kan man begå den fejl, når man lige stifter familie, man har forventninger til både, hvad ens egen og svigerforældrene og så videre, der er ikke grænser for, hvor mange forventninger man kan have til, at det her bare skal blive det fantastiske juleprojekt. Mm. Så der kan man ligesom skrue ned der, ikke? Og så kan man jo sige, hvis der er nogle ting, altså hvis jeg skulle blive inviteret til julefrokost af René, hvilket er nok fuldstændig usandsynligt, hvis jeg gjorde, og han så sagde sådan nogle ting, så kunne jeg jo godt finde på at sige til ham, at altså, hvis du siger det der om Grønland, og hvis du nu gjorde det, så vil sige, at det gør mig faktisk lidt ked af det, så hvis du vil tænke over det. For det har jeg nemlig oplevet, at hvis jeg, og der vil jeg ønske, at der var nogen, der havde sagt det til mig for 30 år siden, hvor jeg så siger til en person, at det gør mig faktisk lidt ked af det. Jeg ved godt, du ikke taler om mig, men når du generelt sidder og taler om de her fordomme, så gør det mig lidt ked af det.
Så vil jeg respektere det, så kan jeg aldrig prøve at gøre det igen. Lidt, og sådan er min holdning til alt ting. Ja. Jeg skal huske at respektere, hvad andre de vil. Det har jeg kæmpe respekt for. Men det er vigtigt, at folk godt tør at sige fra. Og det er
så
også det,
tror jeg,
siger.
Hvis jeg nu havde været i din virksomhed som ung, så er jeg sikkert bare kørt med på jargonen. Hvis jeg nu havde haft de briller på, jeg var i dag, og spoler tilbage og blev ansat hos dig, og der tror jeg nemlig, at der kan det være i Silkeborg, ligesom i Horsens, der kunne godt komme nogle jargonger, hvis der var nogen, der havde oplevet nogle fulde grønne nede på torvet. Så kunne jeg godt finde på, og hvis, altså, så ville jeg ønske, at jeg kunne gå ned til dig som chef og sige, ved du hvad, det gør mig faktisk lidt ked af det, når den der, fordi jeg ved godt, at det ikke taler om mig, men det er jo min identitet, man punker. Mm. Og så tror jeg også, at du som chef ville sige, at hun skal ikke gå rundt og være ked af det. Det er der ikke nogen grund til.
Vi er lidt tilbage i den første snak igen, faktisk. Vi skal lige tilbage til det her med forventninger.
Ja, jamen, det var også en forventning til René.
Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det er rigtigt.
Faktisk, det var,
men hvilke forventninger? Du siger det her med, at når man starter en ny familie, så er man så opmærksom på, at man skal gøre alle glade. Og sådan. Hvad vil så være dit gode råd? Altså, hvilke forventninger er det okay, man siger nej til?
I min familie, der har vi altid holdt julefrokost anden juledag, og jeg har en forventning om, at det skal være godt, og jeg kan godt lide at starte en uge før, det skal bare være totalt, det skal bare spille det hele, og gulvene skal være skuret totalt rene osv. Men i mandens familie, der har de været så frække at have den samme tradition. Nå, så i stedet for at tage kampen, så tror jeg i dag, der vil jeg bare sige, hvad kan vi rafle om det? Og så sige, hvad andet år, der tager vi hos os første juledag, eller hos, du ved. Altså, jeg tror, jeg vil tage sådan meget mere løst på en masse ting, og det vil jeg håbe, at de næste generationer gør.
Det er måske lidt det der med, jeg synes, at man kan ofte falde ind med, at man har sådan absolutter. Det skal være sådan, og man kan ikke fravige. Mm. Altså, og min ret går foran for din ret, og så bliver man nødt til at spørge, hvorfor gør den det? Ja. Altså, hvorfor har du mere ret end en anden? Ja. Så tænker det der med at give hinanden lidt mere fri til at sige, og hvis der er noget, der virkelig betyder meget, så sæt ord på det.
Ja.
Så få sagt, lige det der, det er bare helt vildt essentielt for mig.
Men Hanna, jeg vil bare sige, altså, fordi der taler af erfaring, at det er rigtigt, at jeg ville også ønske, at jeg havde vidst dengang, man skulle sige fra, at så ville du for eksempel med det samme have skruet ned. Man kan simpelthen undgå så meget, og som arbejdsgiver, der vil jeg også sige, at hvis det var mig, der havde de her, nu, hvad var vi enige, du landede på? 175?
Nu vil I faktisk igen røde over i den første snak. Den vil I meget gerne have i.
Nej, det er det, der med at sige fra, jo.
Det er godt, vi siger fra nu.
I gider ikke snakke om forventninger.
Det er altså meget sjovere at snakke om andet.
Men Hanna, hvad er vigtigt for dig? Hvad for nogle forventninger har du til julen? Du siger det der med, at der kan være nogle ting, som man bare ikke vil lave om på, og så skal man sige det. Hvad for nogle forventninger har du?
Jeg har en forventning om, jeg synes, julen skal være en god tid. Jeg synes, julen skal være en tid, hvor vi slapper af, og hvor vi nyder hinanden og nyder at være sammen. Og det der med at ræse rundt, den ene dag er det ene sted, den anden dag er det, altså det, så bliver det ikke det for mig. Så det er noget med at altså, have det godt. Det er sådan meget de der Disney-film, hvor man, alt ender godt. Men når man set 5 minutter, så kan man se, så ved man, hvordan det ender, fordi alt ender godt.
Men noget, som jeg har fundet ud af gennem årene, det er, altså fordi jeg tidligere som ung, der havde jeg utrolig svært ved at slippe ud af de der andres forventninger. Hvis der var nogen, der sagde, at nu kan du komme til en fest, så følte jeg, at hvis jeg ikke kunne komme, så skulle jeg altid finde på, enten skulle jeg har influenza, eller jeg kan desværre ikke, du ved, finde på alt muligt, hvor jeg sådan er kommet frem til i dag, at det bliver alt for indviklet, og jeg er også enormt dårlig til at lyve, så jeg siger bare, jeg kan desværre ikke på torsdag, jeg har ikke råd til det, eller jeg har ikke tid til det, eller jeg kan ikke, jeg behøver ikke engang uddybe det, fordi så er den ligesom lukket der. Og så kan jeg også mærke, det er en helt lettelse for mig selv, for jeg har brugt så mange kræfter som ung på at skulle please folk. Og ligesom, du ved, eller fordi, det var bare ikke, i hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra. Der sagde man ikke nej til noget, men mindre, man stod med det ene ben i graven. Altså.
Jeg siger jo tit fra til noget rundt omkring, for det er jo ikke til at nå det hele, og du er det så gang bare lige at slappe af. Så derfor kan jeg også sige på, at i aften skal vi bare slappe af, så nej tak. Ellers så er jeg aldrig fri.
Ved I hvad, vi er faktisk nået igennem dagens program. Hvordan har det været for jer? Hanna, er du blevet provokeret i dag?
Ikke om jeg blev provokeret, men der har været mere gas på i dag, end der har været de andre gange, jeg har været med, faktisk. Ja, ja. Det er også sjovt at prøve.
Hvorfor tror du, der har været mere gas på?
Primært de to derovre.
Modsætninger.
Ja.
Naja, du fik pulsen op på et tidspunkt. Hvordan var det for dig?
Og det er noget, der sker næsten hver dag. det kan bare noget, og det er sundt at blive rocket, fordi man kan godt få den der opfattelse af, at min måde, eller din måde, eller din måde, er den rigtige. Mm. Det er det aldrig 100%.
Og hvis men er du blevet rocket? Er du blevet rocket i dag? Nej.
Jeg er blevet mindet om også en tid og en jargon, som...
Du er ikke blevet rocket, du bliver så godt at kende. Nej, det skulle ikke rocke ved.
Hvad tænker du, René? Røg du op i det røde felt i dag?
Nej, prøv, det er jeg sgu lige glad med. Og jeg møder sådan nogen, som
Naja,
tit.
Tit?
Ja.
I Silkeborg?
Ja, de er der overalt.
Dem hvor er de
der.
Henne? De er
overalt. Overalt. Og I er ligesom magneter.
I
kan ikke være samlet. I kan ikke holde hinanden. Altså, jeg er overalt, jo.
Det synes jeg, hvad er det for en type?
Nej, du skal prøve. Jeg siger ikke, jeg siger overalt. De er overalt. Jeg siger ikke, der er tusind af dem.
De er overalt. Altså, jeg er overalt.
Ja, det er den type, jeg er overalt.
Men René, hvad er Naja for en type?
Hun er sådan en, der skal sætte alle regler for alle i Danmark. Alle skal være sådan, og hvis de ikke forstår det, så er de uden for kassen. Så det hele det skal være, og hvis det ikke er for, at det skal være 1,4, det er så forkert. Og så er man idiot, hvis man ikke forstår det.
Nu må du have ordet og svare på det, Naja.
Det er klart, at jeg lever også af en holdning. Altså, hvis jeg ikke har en holdning i bloggen på Jyllands Post, så bliver jeg smidt af bloggen. Altså, så på den måde er der jo selvfølgelig en grad af sandhed i det. Men jeg har ikke...
Du må ikke misforstå det, jeg siger. Altså, jeg ikke kan lide folk, der har holdning. Det holder mig der. Og jeg har ikke problem med dig, der har en holdning. Så det er ikke det. Det eneste, jeg bare har stor respekt for din holdning, og det er en grænse for dig. Det eneste, jeg ikke lige bryder mig om, det er, at folk, de ønsker, ens egen holdning skal være alle andres holdning. Det er det eneste, jeg prøver at sige.
Nej.
Og ellers har jeg kæmpe respekt for din...
Men det vil jeg sige, altså, det kender du mig ikke ret godt, fordi jeg er faktisk, altså, jeg kan godt rokkes, men jeg kan også mærke, at hvis jeg sådan bliver provokeret på de der grundholdninger, og det gør René jo sindssygt meget, ikke? Og Hanna, hun sidder bare og nikker, og så som om, at det er det samme all over. Det provokerer mig lidt. Det kan jeg godt være ærlig at sige.
Mm. Hanna, er du sådan en, der bare sidder og nikker?
Det tror jeg, folk ikke vil sige, dem der kender mig.
Nej, sgu da.
Men jeg har ikke,
nej,
men,
det var heller ikke det,
men jeg er nok lidt midterbarn imellem jer, for jeg ligger mig et eller andet sted midt imellem. Jeg kan se nogle af de ting, du siger, men jeg kan nok allermest se nogle af de ting, du siger, René. Og så kan det sagtens være, fordi...
Så var jeg glad. Jeg tror, jeg var helt galt.
Og der er faktisk flere af os derude. Ja. Men ja.
Så jeg er over i Silkeborg, der er også flere af jer derude. Det er det, I er nået frem til.
Ja, jeg tror, der er flere af os alle sammen. Ja.
Ja. Meget betryggende.
Tusind tak, fordi I ville komme og diskutere de her to ting her i Menneskemixeren. Der er gået 55 minutter. I panelet i dag sad Hanna Nørager Sørensen, bedemand, René Birk, bolighaj, Naja Lynge, grønlænder. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi I vil være med.
Selv tak.
Selv tak.
Selv tak.